Era Sport 101,8.
Δυνατή πολύ για σήμερα. Μένει ο Μωρικόνε, ξεκινάμε. Κωνσταντίνος Παλιός. Καλησούμερα, φίλε. Λουκάς Λουκάς, στην επιμέλεια της εκπομπής. Κωνσταντίνος Παλιός, στους ήχους. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Παρεούλα εδώ με 3-5-2 για μια ώριτσα. Και εννοείται με Μπάμπη Παπάζογλου θα ξεκινήσω, γιατί χθες δεν τα ολοκληρώσα αυτά που ήθελα. Πιάσαμε το ψητό, μπήκαμε στο ψητό, συζητούσαμε για τα διλήμματα του Μεντιλίμπαρ εν όψη ντέρμπι και τον αφήσαμε στη μέση. Γεια σου, Μπάμπη, καλημέρα.
Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Έλα, πάμε. Τι αφήσαμε στη μέση.
Τι αφήσαμε, άκου τώρα γιατί έχω φοβερή μνήμη. Πρώτα απ' όλα, μιλούσαμε για τους δύο επιθετικούς που το πιθανότερο είναι να υπάρξουν σε αυτό το παιχνίδι. Μιλάω για τα Ρέμι και Ελκαμπή. Όπως είχε συμβεί και στο εντός έδρας μάτς όταν νίκησε ο Ολυμπιακός με 2-0 την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια. Το δίλημα όμως, αν μπορούμε να το κουβεντιάσουμε, είναι αν θα παίξει ο Τσικίνιο ή αν θα παίξει ο Τσικίνιο καλύτερα στη θέση του ή μπορεί και αυτό να γίνει, να μεταφερθεί σε ένα από τα δύο άκρα.
Εάν παίξει με δύο φορ, δεν μπορεί να παίξει θέση του ο Τσικίνιο.
Στη θέση του σίγουρα έκανε. Όχι. Λέω ότι μήπως μεταφερθεί στα δύο άκρα, δηλαδή δεν πήγαινε στον πάγκο. Κατάλαβες αυτό, λέω.
Ναι.
Ζέλσον σίγουρος.
Ναι, λογικά ο Μάρτιν σίγουρος.
Άρα μιλάμε για αριστερά για Τσικίνιο, αν παίξει.
Είναι ο εξτρέμ με την πιο σταθερή και καλύτερη απόδοση φέτος.
Ειδικά Ευρώπη θα λέγαμε.
Αν το δούμε. Αλλά και στην Ελλάδα, άμα το δεις, είναι ο πιο σταθερός. Γιατί υπολογίζει ότι ο Τσικίνιο έχει περάσει μια σημαντική περίοδο ντεφορμαρίσματος. Δεν μπορεί να θυμηθεί ένα παιχνίδι που έκανε τη διαφορά και στο πρωτάθλημα. Και γιατί ο Ποντένς πάρα πολλά παιχνίδια τα έχασε. Οπότε αυτομάτως ο Μάρτινς είναι ο πιο σταθερός. Οπότε υπ' αυτή την έννοια, ναι. Ξέρεις, οι προπονητές λένε πολλές φορές και έχουν δίκιο ότι ανάλογα με τις επιλογές, τις ορισμένες επιλογές, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
Σωστό.
Δεν είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αυτό που κοιτάνε πάντα είναι και την κατάσταση των παικτών τους, ποιος είναι στην καλύτερη κατάσταση για να παίξει, αλλά και τις ανάγκες του αγώνα που έχουν μπροστά τους. Δηλαδή πώς βλέπουν και τον αντίπαλο, πώς θεωρούν ότι πρέπει να πιέσουν τον αντίπαλο, γιατί είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες θέλουν να μπουν δυνατά στα play-off και ειδικά ο Ολυμπιακός που είναι σε απόσταση 2 βαθμών από την κορυφή. Θέλω να πω ότι δηλαδή μια ισοπαλία περισσότερο ικανοποιεί θεωρητικά τουλάχιστον, αλλά νομίζω και πρακτικά αυτή τη στιγμή να το δει κανείς, την ΑΕΚ, όχι τον Ολυμπιακό. Δεν θα είναι καταστροφή, αλλά θα παραμείνει δύσκολη η προσπάθεια του Ολυμπιακού για τον τίτλο, γιατί θα ακολουθούν 2 εκτός έδρας παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Οπότε για πάρα πολλούς λόγους ο Ολυμπιακός είναι αυτό που λέμε καίγεται περισσότερο, γιατί είναι και όχι ότι η ΑΕΚ δεν θέλει την νίκη, προφανώς θέλει. Οπότε πρέπει να δούμε τη Λίμπα, να δει το σχέδιό του πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αυτό το δίδυμο Ταρέμι Ελκαμπή έχει αποδώσει. Η αλήθεια επίσης είναι ότι σε άλλα μάτς δεν το έχει κάνει.
Αλήθεια.
Εάν ήταν σε top φόρμα ο Τσικίνιο, μάλλον προφανώς θα κάναμε διαφορετική προσέγγιση στο αγώνα. Λόγω των αναγκών που λέμε και λόγω του τρόπου παιχνιδιού του Ολυμπιακού που στηρίζεται ή στηριζόταν πάρα πολύ στον Πορτογάλο. Τώρα τα δεδομένα δείχνουν πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό δίνουμε και ένα αποβάσμα να παίξει μαζί ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή. Στην πραγματικότητα, Βασίλη, εάν ο Ποντένς ήταν στο 100%, δεν θα γινόταν πάλι λόγος, νομίζω, το συζητούσαμε πάλι. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια επίσης είναι ότι στα τελευταία παιχνίδια, στα δικά μου τουλάχιστον μάτια, ο Ποντένς είναι, δείχνει μια σαφή βελτίωση. Παίρνει περισσότερες προσπάθειες και κυρίως μπορεί να βοηθήσει, γιατί δεν είναι ένας παίκτης μόνο που μπορεί να πάει στα πλάγια να κάνει μια σέντρα, ξέρω εγώ, συγκλίνει στον άξονα, να ψάχνει την κάθετη, σουτάρει ο ίδιος, μπορεί να βάλει γκολ. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να σου δώσει πάρα πολλά πράγματα.
Συμφωνώ μαζί σου και αν μου επιτρέψεις αυτό το θέμα για τα άκρα. Εγώ πιστεύω θα παίξει βασικό ο Ποντένσε, φίλε. Δηλαδή, πιστεύω με δύο επιθετικούς, όπως το λέμε, ότι θα πάει έτσι. Δεν θα πάει με Τσικίνιο. Και οι λόγοι είναι αυτοί που λες πολύ σωστά. Είναι καλά ο Τσικίνιο, γιατί είναι για μένα, στα δικά μάτια, από τους πολυτιμότερους παίκτες του Ολυμπιακού και την περσινή σεζόν. Αλλά γενικότερα επιδραστικός. Δεν είναι καλά τώρα. Λέω ότι πάμε για δύο επιθετικούς, μάλλον. Και αριστερά βλέπω φίλε Ποντένσε να παίζει. Είναι, ήρθε η ώρα, η στιγμή δική τώρα είναι. Έξι μάτς είναι, δεν είναι άλλα. Αλλιώς πηγαίνει πίσω και τελειώνει η ιστορία.
Πρόσεξε, μπορεί να ποντάρεις κάτι που ξέρεις, σκεφτόμαστε εμείς, αλλά μπορεί και αυτό να παίξει ρόλο. Μπορεί να ποντάρεις και στο γεγονός ότι ο Ποντένς θα έχει ένα έξτρα κίνητο σε αυτά τα έξι παιχνίδια. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ακριβώς, ότι είναι ιδανικός από την άρση.
Γι' αυτό λέω: πηγαίνει πίσω αλλιώς και τελειώνει η ιστορία. Αλλιώς, αν είναι καλός, θα μείνει. Προφανώς.
Και με δεδομένη επιστροφή Φορτούνη, ξέρεις, δεν θα είναι πολύ εύκολο να έχεις αρκετούς παίχτες. Που στον εξτρέμ πρέπει να, δηλαδή, να είσαι καλυμμένος απόλυτα. Για βάλω το λίγο να το σκεφτούμε και ανανεώσει ο Μάρτινς. Γυρίζει ο Φορτούνης. Μένει ο Ποντένς στην πραγματικότητα, σου μένει μια θέση για τους εξτρέμ. Ήδη έχει πάρει τον πιτσιρικά του Αντρέ Λουίζ. Πόσο πιθανό είναι να μην κάνει ο Ολυμπιακός μεταγραφή εξτρέμ το καλοκαίρι. Τις που είναι η κλασική κουβέντα κάθε καλοκαίρι.
Θα πάρει πάλι.
Για τα εξτρέμ. Ναι, αλλά μα πάρει. Δεν θα είναι, καταλάβεις, δεν θα είναι τόσο απλό.
Και δεν βάζουμε μέσα κάτι λύσεις, ένα σημέντο και αυτά που παίζουν κατά συνθήκη.
Όχι, όχι, όχι. Δεν μην πας καν εκεί για ζήτηση και τώρα. Όχι, μην πας καν εκεί. Άρα, για τον Ποντένς, είναι ένα κριτήριο, είναι μάλλον ένα κίνητρο επιπλέον και κριτήριο θα μπορούσε να πει κανείς αυτά τα έξι παιχνίδια των play-off. Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι δανεικός, είναι ένα σεβαστό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο Ολυμπιακός στην Αλ-Σαμπάμπ. Οκ, πάντα στις οψιών, αν δεν είναι υποχρεωτικές, μπαίνει και διαπραγμάτευση. Διότι, για παράδειγμα, εάν ο Ολυμπιακός για τον αλφαβήτα λόγο αποφασίσει να μην κρατήσει τον Ποντένς, θα πρέπει να δει και άλλο από ό,τι θα κάνει με το Πορτογάλο. Και βασικά θα πρέπει να, κάνει, να κοιτάξει ο ίδιος τι θα κάνει για το μέλλον του. Γι' αυτό λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπολογίσεις και αυτό τον παράγοντα, δηλαδή το επιπλέον κίνητρο που μπορεί να έχει ένας παίκτης. Οκ, ναι, είναι και αυτό παίζει μέσα. Νομίζω και αυτό θα το έχει στο μυαλό του και σίγουρα το έχει στο μυαλό του ο Ποντένς. Απλά νομίζω ότι κάποια στιγμή. Ο Πορτογάλος, επειδή ακριβώς το έχει αυτό στο μυαλό του, πιέστηκε κιόλας λίγο παραπάνω. Να πάρει περισσότερες προσπάθειες όταν ακόμη έχει επιστρέψει στον δραματισμό του, δεν ήταν ακριβώς στα πολύ καλά του. Και εσύ αυτό σε ρίχνει κιόλας, αν δεν σου βγουν οι προσπάθειες. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Ειδικά όσοι έχουν παίξει μπάλα, το καταλαβαίνουν ακόμη περισσότερο.
Στα ότι καλά του δεν... πάντως, Μπάμπη, ναι. Σε αυτό που λες, συμφωνώ απόλυτα. Ο Ποντένσε δεν είχε αντίπαλο, τουλάχιστον μέσα στον Ολυμπιακό, για να διεκδικεί τη θέση του. Όταν είναι καλά ο Ποντένσε, τέτοιο εξτρέμ, τέλος πάντων, δεν έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι αυτό που λες, είναι το ότι καλείται να αποδείξει και αν θα τα καταφέρει στα επόμενα έξι παιχνίδια. Γιατί όντως κρίνεται και αυτό θα το συζητάμε τώρα. Τώρα, θα να πάμε λίγο στα άλλα διλήμματα. Ήθελα να πούμε λίγο για τον ακραίο μπακ αριστερά. Ένας λόγος είναι προφανής αυτός. Είναι η θέση των ξένων. Πάντα αναγκάζεται να αφήνει δύο εκτός ο Μεντιλίμπαρ. Εκεί τώρα. Δεν ξέρω αν έχει ανέβει και τόσο όνειμα έτσι ο Μπρούνο, αν προτιμάς, σε σχέση με τον Ορτέγκα. Ή αν είναι μόνο το ότι, δεν ξέρω, αποφασίζω, αφήνω έναν στην τύχη και βλέπω στο επόμενο, βάζω τον επόμενο ακραίο μπακ. Νομίζω ότι έχει αλλάξει λιγάκι αυτό που λέμε ότι Ορτέγκα και καθόλου κουβέντα.
Ναι, έχει αλλάξει. Και στην πράξη έχει αλλάξει. Γιατί ο Μπρούνο παίζει πολύ περισσότερο το τελευταίο διάστημα. Και θα μπορούσε να πει κανείς αυτό ήταν και μια εξέλιξη που μάλλον δεν την περίμενε κανείς. Γιατί ο Ορτέγκα είναι από τους παίκτες που εμπιστεύεται πλήρως με τη Λίμπαρ αυτά τα δύο χρόνια. Ακόμη και σε περιόδους που υπήρχε κριτική στον Αργεντινό μπακ, ο Μεντιλίμπαρ και είχε δικαιωθεί σε αυτό και τον θεωρούσε και τον θεωρεί ένα πάρα πολύ καλό αριστερό μπακ και τον βασικό του αριστερό μπακ. Όμως στα τελευταία παιχνίδια βλέπουμε ότι ο Μπρούνο παίζει περισσότερο. Γιατί έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του. Εδώ έβαλε και την παράμετρο των ξένων. Και γι' αυτό το λόγο μένει και, όπως εξήγησε και ο Μεντιλίμπαρ στην τελευταία συνέντευξη τύπου, δηλαδή μετά τον αγώνα με τη Λάισα, ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα και έγινε λάθος στο σχεδιασμό και κάποιος πρέπει να μείνει έξω. Και δεν είναι καθόλου εύκολο για μένα να λέω σε δύο παίκτες ότι μένετε εκτός και εκτός πάγκου, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος αγωνιστικός, δεν είμαι ευχαριστημένος, είστε δραματίες, έχετε κάρτες. Και το λέω αυτό γιατί αν βάλει πάλι τον Μπρούνο, τότε είναι πιθανό γιατί έτσι το έχει κάνει κανένα δύο φορές, να έχει τον Ορτέκα στον πάγκο. Είναι too much να έχεις σε μια τέτοια κατάσταση, δηλαδή με περιορισμό των ξένων, και έχεις 7 ξένους, να έχεις τα δύο.
Δύο ξένους αριστερούς μπακ, βέβαια.
Βέβαια, τα δύο αριστερά μπακ. Γιατί εκεί θα μείνει έξω και ο Λουίς και ο Κλέιτον. Δεν νομίζω να μείνει κάποιος άλλος εκτός. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο και το δίλημα. Διαφορετικά, αν πάει μόνο με τον Ορτέγκα, δηλαδή έχει αποφασίσει να βάλει τον Ορτέγκα βασικό, τότε θα έχει τον Μπρούνο εκτός. Όποτε παίζει ο Ορτέγκα, δεν είναι ο Μπρούνο στον πάγκο. Είναι εκτός πάγκο ο Νικηδιανός. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέω ότι είναι και αυτό ένα δίλημα. Εφάνεις. Γιατί βάσει τη εικόνα των δευτερών αγώνων, θα σου έλεγα Μπρούνο ξεκάθαρα προβάδισμα, βάσει αυτή τη ιδιαιτερότητα. Τότε μπορεί να δούμε Ορτέγκα. Τόσο αν έχει αποφασίσει ή αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ, το λέω αν θα αποφασίσει, γιατί στα τελευταία μάτια παίρνει όλους τους ξένους στην αποστολή, την αρχική αποστολή, και όπως θα ανακοινώνεται ενδεικά,
κόβει μετά.
Και ακριβώς, δηλαδή τους κόβει λίγο πριν, μια ώρα περίπου, μια μισή πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Γιατί επαναλαμβάνω, σε αυτή την περίπτωση, αν τους βάλει και τους δύο στην τελική αποστολή, τότε θα δούμε. Δεν βλέπω εγώ κάτι άλλο που να μπορεί να γίνει. Θα δούμε έξω πάλι όχι μόνο τον Λουίς, αλλά και τον Κλέιτον. Mm. Και στην περίπτωση που ξεκινήσει με δύο φορ, ο Μεντιλίμπαρ, που είναι πολύ πιθανό, τότε δεν θα έχει στη διάθεσή σου στον πάγκο ένα ακόμη κλασικό επιθετικό, αν χρειαστεί κάτι άλλο.
Σωστό, σωστό.
Κάτι, βέβαια, να πω.
Μου έχει στείλει μήνυμα Μωρίνιο, εδώ Νεκτάριος υπογράφει και λέει: ναι, Μπακόπουλε, ναι. Μιλές αχλαμάρας, δεν υπάρχει παίκτης ποτέ. Σε έχω δει το δελτίο του, ρε. Είναι παίκτης, αλήθεια. Ναι, ρε. Σοβαρά μιλά. Άσε με, ρε φίλε. Άσε με πρωί-πρωί. Μια καλημέρα να πω σε Τάσο, Στάθη, στέλνουν μηνύματα, Στέλιο κλπ. Παιδιά, να είστε όλοι καλά. Και ευχαριστώ και για τις φωτογραφίες που στέλνετε, για αυτά που συμβαίνουν με την σκόνη κλπ. Για Κρήτη μιλά, για Σαντορίνη κλπ.
Λοιπόν,
πολύ πράγμα. Ξέρετε, θέλω να προλάβω. Τελειώνει τη σκέψη, την ολοκληρώνει, αλλά θέλω να κάνει και ένα σχόλιο για τη μεσαία γραμμή. Αν δίπλα στον Έσε θα είναι ο Μουζακίδης.
Εκεί υπάρχει το τρίτο δίλημα. Γιατί σωστά. Βασίλη, με τη Λίμπαρ, ειδικά στα πολύ δύσκολα μάτς, έχεις δει ότι εμπιστεύεται πολύ τον Καρθία. Και επίσης σε κάποιες περιπτώσεις τον έχει δικαιώσει αυτή η επιλογή. Γιατί είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης, ξέρει πού να μεταβάσει την μπάλα, ξέρει πού να τοποθετηθεί. Είναι αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις. Γιατί με τον Μουζακίδη έχει καλύτερη οργάνωση παιχνιδιού, έχει καλύτερο κάθετο παιχνίδι. Και ειδικά όταν παίζεις με δύο φόρο Ολυμπιακός. Πολλές φορές έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα στο να ανοίξει αντίπαλη άμυνα. Εγώ δεν περιμένω η συνταγή του Νίκολιτ και η διαφορά του με πέρσι, τη ΣΑΕΚ με πέρσι, απέναντι στον Ολυμπιακό, είναι αυτό ότι ακόμη και στο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια κλείστηκε που λέμε πίσω στο ποτέμιχρονο. Δεν ανοίγονταν, δεν έδινε χώρος όπως πέρσι με τον Αλμέιδα. Οπότε εκεί θα πρέπει επίσης να δει τα υπέρ και τα κατά ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ο ΕΣΕ έχει μπει στις προπονήσεις, πάντα είναι σημαντικός παίκτης. Στα ντέρμπι και ειδικά στα πιο δύσκολα μάτια συνήθως παίζει και με Γκαρθία. Συνήθως.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Καλή σου μέρα.
Τρία διλήμματα, Βασίλη μου, θα τα έχουμε. Ναι. Δύο-τρία διλήμματα θα τα έχουμε, νομίζω, μέχρι και την Κυριακή, λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι. Ναι. Για να μάθουμε τις θετικές αποφάσεις του με τη Λίμπαν.
Να σε καλά. Βασίλη, φιλιά, καλημέρα, Μπάμπη μου, να σε καλά. Πάμε τώρα και στον Νικόλα. Καραγιάννης, πού είσαι, ρε?
Καλημέρα, Βασίλη.
Ξυπνάς πρωί γενικά ή έτυχε σήμερα?
Γενικότερα όχι, αλλά ναι. Σήμερα...
Το ακούω στη φωνή σου, πάρε λίγο μια βαθιά ανάσα, πιες λίγο νεράκι, ανέβα λίγο, έλα λίγο στην παρέα μας τώρα, μην είσαι έτσι.
Λοιπόν, στην ΑΕΚ.
Στην ΑΕΚ.
Την οποία λέγατε νωρίτερα με τον Μπάμπη, δεν έχουμε πολλά να περιμένουμε.
Δεν έχουμε διλήμματα και φίλοι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Άντε να πεις αριστερά, συνήθως λέμε ποιος παίζει πίλιος ή πενράις, ας πούμε, θα παίξει ο πενράις τώρα.
Θα παίξει ο πενράις, ναι, όπως ο πίλιος είναι τιμωρημένος.
Σωστά.
Μια θέση είναι αυτή η οποία παίζεται.
Τι άλλο υπάρχει όταν κάνουμε δίλημα, λέμε για δίλημα. Α, για τους χαφ, λέμε πίσω από τους δύο φορ, ας πούμε, όταν παίζει η ΑΕΚ. Ο Κοϊτά πάντα είναι ο ένας.
Η Πινέδα θα είναι, ναι, το δίδυμο στους ανασταλτικούς μέσους ουσιαστικά στο παιχνίδι της Κυριακής. Το μόνο δίλημα το οποίο υπάρχει είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος θα μπει στο δεξί ή στο αριστερό φτερό, ανάλογα την κάλυψη την οποία θα θέλει να έχει ο Μάρκο Νίκολιτς στον Πενράις, καθώς δεν έχει παίξει και τόσα πολλά ντέρμπι ο Πενράις και δεν τον εμπιστεύεται και τόσο πολύ στα αμυντικά του καθήκοντα.
Εκεί είναι τα εύκολα, φίλε, στα δύσκολα σε πηγαίνω. Λέω, Κοϊτά είναι ο ένας, ο άλλος είναι ο Γκατσίνοβιτς.
Μάλλον, ναι.
Μάλλον.
Γιατί το έχει δείξει και στα παιχνίδια κυρίως στα ντέρμπι, ότι θέλει τον Κατσίνοβιτς γιατί βοηθάει τόσο πολύ περισσότερο και στην πίεση, αλλά και στα ανασταλτικά του καθήκοντα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και ένα ενδεχόμενο να μπει ο Κοϊτά από τα δεξιά και στο αριστερό φτερό να χρησιμοποιήσει κάποιον εκ των Ζωάο Μάριο ή Πέτρο Μάντελ, ώστε να έχει περισσότερο καλύτερη κυκλοφορία μπάλας.
Πιστεύεις μπορεί να γίνει αυτό?
Είναι μέσα σε 6.
Ούτε μία στο εκατομμύριο, λέγω. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Κοϊτά δεν βγαίνει ποτέ γιατί είναι πολύ επιδραστικός. Έχουμε κάνει κουβέντες πολλές γι' αυτόν φέτος.
Κοϊτά δεν βγαίνει, είναι πυλών.
Αλλά ο Γκατσίνοβιτς, επιμένω και αυτό ίσως παίξει ρόλο και στο δικό του, στη δική του ανανέωση του συμβολέου, πιστεύω εγώ. Τον βλέπω και διεθνή τώρα, μπαίνει και στα μάτια της Σερβίας. Είναι με την ΑΕΚ καλός όπως πρέπει να είναι και Ευρώπη. Εγώ θα πω ότι και αυτός είναι δύσκολο να βγει αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Να βάλεις δηλαδή κάποιον πιο δεκάρι σε σχέση με τον Γκατσίνοβιτς.
Απλά τόσο κλειδωμένος όσο Μαυρτάνος εκτρέμει, αλήθεια είναι ο Γκατσίνοβιτς αυτή τη στιγμή.
Και θα έχει, νομίζω, Νικόλα μου, συγγνώμη σε διακόπτω, θα έχει εντάσεις στο παιχνίδι πολλές, τις οποίες μπορεί να υπηρετήσει πολύ πιο εύκολα ο Γκατσίνοβιτς σε σχέση, για παράδειγμα, με τον Μάνταλο ή με τον. Ποιον είπες, τον Ζάο Μάριο, πολύ περισσότερο τον Ζάο Μάριο.
Ναι. Απλά είναι ένα σενάριο το οποίο είναι μια προσέγγιση ουσιαστικά. Δούμε ανάλογα και την προσέγγιση με την οποία θα αντιμετωπίσει το παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολης. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο να μπει και ο Ελίασον δίπλα στον Κοϊτά, άμα θέλει να μπει με πιο επιθετικό. Με πιο επιθετικό στυλ απέναντι στον Ολυμπιακό. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να πάρει μια μεγάλη νίκη και να ουσιαστικά να αφήσει αρκετά πίσω έναν εκ των δύο αντιπάλων της. Να ξεκινήσει δηλαδή με το καλημέρα να χτίσει πάνω στο προβάδισμα το οποίο έχει και να εδραιωθεί κατά κάποιο τρόπο στην κορυφή. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη. Είναι και μια ευκαιρία να σπάσει και ένα πολύ κακό σερί το οποίο έχει η Ένωση στο Καραϊσκάκι τα τελευταία χρόνια.
Κακό σερί και γενικότερα με τα ντέρμπι, αν εξαιρέσει ένα μάτς φέτος που έχει καταφέρει να πάρει, ΑΕΚ δεν έχει πάρει. Αλλά και ξέρεις, τώρα πρέπει να αρχίσει να το κάνει αυτό. Είναι μια διαδικασία 6 παιχνιδιών. Έτσι παίρνει πρωτάθλημα, δεν είναι διαφορετικό.
Ναι, η αλήθεια είναι όμως, Βασίλη, ότι στο δεύτερο γύρο έχει δείξει σαφώς βελτιωμένη. Και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στο παιχνίδι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, έδειξε πολύ καλύτερο πρόσωπο και θα μπορούσε και στις λεπτομέρειες να έχει πάρει και την νίκη και στα δύο παιχνίδια. Λίγο το πέναλτι στην τελευταία φάση του αγώνα, λίγο το δοκάρι στην φάση του Γιώβιτς.
Ναι, όχι, λέω όμως ότι τελικά αυτό που γράφει, όπως γράφει και για τον Ολυμπιακό, που δεν είναι ο ίδιος που ήταν πέρσι στα ντέρμπι, αλλά και για την ΑΕΚ, μιας και μιλάμε για την πρωτοπόρο, δεν έχει πάρει αυτούς τους αγώνες που θα ήθελε και η ίδια όσον αφορά τα ντέρμπι. Γι' αυτό λέει, επειδή είναι διαδικασία μόνο ντέρμπι τώρα, γι' αυτό το κουβεντιάζουμε. Θα τα ακούσεις τώρα, γιατί σου στέλνουν και άλλοι εδώ πέρα μηνύματα. Λέει ο Νίκος, σε λίγο το παλικάρι θα μας πει και βασικό το Λιούμπισιτς. Συμφωνώ μαζί του. Μου λες το Ζάο Μάριο βασικό σε τέτοιο ντέρμπι τώρα. Είναι δυνατόν?
Μια προσέγγιση,
βαμβάστε. Δεν τον βάζω με τίποτα. Γκατσίνοβιτς μέσα. Εντάξει.
Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι
είδες που συμφωνήσαμε.
Ο Μάρκο Νίκολης θα πάει σε όλο το παιχνίδι, σε όλα τα play-off με, με ένα rotation γύρω στους 14 με 15 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή δύσκολα θα δούμε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή η βάση του θα είναι αυτή. Μάλιστα. Όποτε θα είναι καλά αυτοί οι παίχτες, θα είναι και οι παίχτες οι οποίοι θα παίζουν.
Νικόλα, είσαι γίγαντας. Ευχαριστώ. Καλή σου μέρα, φίλε μου.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και τίτλους ειδήσεων και γυρίζουμε σε λιγάκι για το δεύτερο μέρος.
Ακούτε Eraspor.
To begin, I came across Επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος εκπομπής 3-5-2. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Παλιός στις επιλογές των τραγουδιών που ακούτε και τους ήχους γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Και Λουκάς Λουκάς στην επιμέλεια, τη δημοσιογραφική της εκπομπής. Και νομίζω πως είναι και στην παρέα μας ο Τάσος Σταμπουλής, αφού πορώ την καλημέρα πρώτα απ' όλα στον Πλούταρχο, στον Γιώργο, στον Νίκο και σε όλους όσοι μπαίνετε στη διαδικασία να στείλετε ένα μήνυμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάσο, τι γίνεται, πώς είσαι?
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλά, παλικάρι μου, εσύ? Σε είχε προαναγγείλει χθες ο Μήνος, είχε κάνει πρόλογο ολόκληρο για σένα. Του λέω: εσύ δεν μου λες την δεκάδα, ο Τάσος μου λέει. Να πάρεις τον Τάσο, μου λέει αύριο. Τέτοια πράγματα έλεγα.
Κλασικά. Ναι. Βρεχόμαστε λίγο εδώ σήμερα.
Και εδώ τα ίδια, ξέρεις.
Ναι. Γιατί χθες περάσαμε ξυστά, δεν είχαμε τίποτα ιδιαίτερα.
Α, δεν είχε χθες πολύ, ε.
Όχι, όχι τίποτα. Ψυχάλεκτη και δεν είχε βρεχεί.
Αυτά που γίνονται κάτω πάντως προς Κρήτη και Σαντορίνη, έχω φωτογραφίες τώρα που μου έχει στείλει ένας φίλος εδώ. Εικόνες αποκάλυψης, φίλε, με αυτή τη σκόνη και λοιπά που υπάρχει. Τέλος πάντων.
Ναι, φοβερά πράγματα.
Προχωράμε.
Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, νομίζω ότι σήμερα και αύριο είναι οι δύο πιο κρίσιμες μέρες, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, για όλες τις ομάδες. Εννοώ τουλάχιστον αυτές που έχουν προβλήματα, γιατί διαβάζω ότι ο Ολυμπιακός είναι πλήρης. Δεν έχει να περιμένει κάτι, αυτό εννοώ. Για ομάδες που έχουν θεματάκια, ο ΠΑΟΚ έχει θεματάκια πολλά. Και είναι νομίζω στη μέση το καρπούζι που λέμε. Δηλαδή έχει 2-3 παίκτες που μπορούν να φτάσουν να παίξουν μέχρι και βασικοί και έχει και 2 παίκτες που πολύ δύσκολα θα είναι στην 11, αυτό θεωρώ εγώ.
Οι δύο δύσκολοι είναι Ζίφκοβιτς και Χατσίδης, αυτούς αναφέρεσαι?
Βασικά είναι ο Ζίφκοβιτς και ο Μεϊτέ.
Και ο Μεϊτέ. Ο Χατσίδης το θεώρησε δεδομένο ότι δεν θα παίξει, ας πούμε?
Δεν ξέρουμε ακόμα.
Είναι ένα ζήτημα κι αυτός. Ειδικά αν δεν παίξει, όταν λέμε δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς, αν δεν παίξει ο Ζίβκοβιτς, είναι ένα ζήτημα τώρα μετά με το Χατζή.
Μεγάλο ζήτημα, γιατί είναι οι δύο δεξιά εξτρέμ που, που είχε σε φόρμα πάνω από αυτόν τον καιρό. Ο Χατζήδης είχε ενοχλήσεις, αλλά θα γυρίσει, γύρισε χθες, σήμερα θα φανεί τι ακριβώς συμβαίνει. Αν δηλαδή υπήρχε θέμα συμμετοχής του ή όχι στο παιχνίδι, νομίζω ότι δεν είναι τόσο σοβαρό αυτό, βγαίνει από τον πάγο τουλάχιστον, ώστε να ανησυχούν τόσο πολύ. Αλλά θα το δούμε, γιατί είναι πολύ κοντινές ημέρες πια. Φτάσαμε τώρα Πέμπτη, το μάτς είναι Κυριακή. Ο Ζίβκοβιτς κάνει θεραπεία, άρα πιστεύω ότι είναι μάλλον απίθανο να προλάβει να παίξει. Ο Μεϊτέ και ο Κέινι κάνουν ατομικό. Έχουν φύγει από το επίπεδο της θεραπείας, έχουν μπει στο ατομικό και είναι κοντά στο να επιστρέψουν στο κανονικό πρόγραμμα. Λέω όμως ότι και για τους δύο, ας υποθέσουμε ότι σήμερα και αύριο κάνουν προπόνηση. Με δύο προπονήσεις μετά από τόσο καιρό. Ο Κέιν και ο Μετέχουν κλείσει ένα μήνα εκτός παιχνιδιών.
Εκτός ρυθμού, μου λες. Τάσο, και λογικό είναι αυτό που λες.
Είναι λογικό. Δεν νομίζω ότι μπορούν να παίξουν. Επομένως, πάμε στους δύο. Αυτό που λέγαμε για τους δύο που πολύ πιθανό είναι δεκάδα. Ο Μιχαλίδης δηλαδή και ο Γιακουμάκης. Και έχει το Γιακουμάκης. Έχει 2 μέρες τώρα που μπήκε ξανά στο κανονικό πρόγραμμα. Είχε κάποιες μέρες πριν που έκανε μισό-μισό. Άρα είναι σε επίπεδο επιστροφής στην ελληνική δράση. Και ο Μιχαλίδης, ο οποίος είναι ο μόνος από τους 5 που δεν έχει λείψει τόσο πολύ. Είχε λείψει από το τελευταίο παιχνίδι στο Βόλο, παραμονές μάλιστα το αγώνα, που κρίθηκε σκόπιμο να μην επιβαρυνθεί. Άρα εντάξει, δεν είναι ότι έχει λείψει και κανένα μήνα, ας πούμε. Είναι πιο πιθανό να επιστρέψει.
Και εγώ πιστεύω θα παίξει αυτός δίπλα στο Γκετζιόρα, που αυτό όταν το δούμε λίγο με συμπάθεια, είναι λίγο στραπατσαρισμένη που λέμε η ψυχολογία του, λόγω του αποκλεισμού της εθνικής ομάδας της χώρας από το Μουντιάλ. Αυτά μην τα περνάμε έτσι για τους παίκτες, είναι πολύ σημαντικά.
Βέβαια. Ειδικά για τον Γκετζιόρα τώρα που είναι στα 31-32 και επέστρεψε μετά από τόσα χρόνια, είχε μια κλίση πάρα πολύ παλιά στην εθνική. Και επέστρεψε και έπαιξε και βασικός. Ήταν πολύ κομβικό αυτό το μάτς. Ναι.
Εδώ είναι για παίκτες τώρα, Τάσο, συγγνώμη σε διακόπτω, ρε φίλε, αλλά είναι για παίκτες τώρα που έχουν κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα τους, όπως ο Λεβαντόφσκι, και είδες αποσβολωμένος κοίταζε το χάος, ας πούμε, μετά από τον αγώνα τον τελευταίο που αποκλείστηκε η ομάδα του. Παίζει ρόλο για όλους, όχι μόνο για τους παίκτες που δεν έχουν τέτοιες παρουσίες.
Ξέρω ότι είναι η μεγαλύτερη γιορτή.
Βέβαια.
Είναι ό,τι σημαντικότερο υπάρχει στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή.
Και πιθανόν να μην έχει άλλη ευκαιρία για κάτι τέτοιο πάλι.
Και το καλό του Μουντιάλ είναι αυτό που το κάνει πιο θελκτικό, είναι και τα χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, το κάθε 4 χρόνια είναι απόσταση, δεν είναι λίγα. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, τώρα ο ΠΑΟΚ ελπίζει να τον έχει σε καλή κατάσταση τουλάχιστον, γιατί έπαιξε και τα παιχνίδια. Η Πολωνία που δεν άρχισε να αποκλειστεί, διότι το είδα το παιχνίδι. Το πάλεψε, είχε μια διακύμα στο μάτς τρελή. Έτσι όπως κύλησε, με αυτό το 3-2 και δέχτηκε ένα γκολ στο 88.
Με το Γιόκερες. Ναι, το
ναι με το Γιόκερες. Λοιπόν, τώρα για τους άλλους δύο τους Έλληνες, τον Κωνσταντέλη και τον Ζαφύρη, επίσης δεν φαίνεται να υπάρχει ανησυχία απουσίας τους, γιατί είχαν μία ίωση, προστατεύτηκαν από την περασμένη Κυριακή. Νομίζω ότι σήμερα αν προπονηθούν, αν μπουν στο πρόγραμμα δηλαδή, θα είναι ok. Γιατί θα ήταν τραγικό για τον ΠΑΟΚ να χάσει ξαφνικά, δηλαδή και που έλεγε ότι θα έχω λίγες απουσίες για τα play-off. Γιατί αν θα θυμάσαι η συζήτηση στον ΠΑΟΚ ήταν ότι στην έναρξη των play-off
θα έχουν γυρίσει όλοι. Ναι, σωστά, ναι, σωστά.
Και θα ήταν τραγικό τώρα ξαφνικά να έχει πάλι 6-7 απουσίες όπως είχε το...
Μα ήδη τώρα βάλτε κάτω, μιλάμε για την δεξιά πλευρά, την πολύ καλή δεξιά πλευρά. Ζίφκοβιτς, αν καταφέρει ή δεν καταφέρει, μάλλον δεν είναι φαβόρητο να καταφέρει. Ο Κένι, που χωρίς ρυθμό, όπως είπες, συμφωνώ. Οι δυο τους λοιπόν, πολύ επιδραστική δεξιά πλευρά. Ο Μεϊτέ, που όταν παίζει και είναι καλά, κάνει πλάκα στους αντιπάλους, στη μεσαία γραμμή. Εννοείται. Και τώρα λες, ας πούμε, είδες Μιχαηλίδης, οκ, okay, επέστρεψε δύο προπονήσεις όμως, το βάζεις και αυτό στο μυαλό σου στην άκρη. Και πάμε για τους υπόλοιπους να κουβεντιάζουμε. Εντάξει, είναι καλά, πρόλαβε, έκανε προπονήσεις, ας πούμε. Εντάξει, άλλη κατάσταση εκεί.
Ναι, και ο Γιακουμάκης όμως ήταν εκτός. Ναι. Δηλαδή, θυμίζω ότι τραυματίστηκε το μάτς με την Κηφισιά στην Νεάπολη.
Έκανε λίγες προπονήσεις παραπάνω όμως αυτός, ας πούμε.
Έχει προπονήσεις, ναι, αυτό είναι το.
Κωνσταντέλια, σας επίσης τώρα. Μιλάμε για έναν παίκτη που όσο δεν παίζει στον ΠΑΟΚ είναι άλλος ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
Ναι. Είναι κομβικός. Είναι κομβικός Κωνσταντέλιας.
Μιας και λέμε για αυτόν, το βλέπεις, Τάσο, συγγνώμη, να πάει στα άκρα ο Κωνσταντέλιας σε περίπτωση που είναι καλά και αγωνιστεί το παιδί, τον βλέπεις να πηγαίνει για να καλύψει κάποια θέση στα άκρα? Δεν το πιστεύω εγώ, πιστεύω στη θέση του θα παίξει.
Όχι, για να παίξει θα παίξει δεκάρι. Γιατί υπάρχει και ο Τάισον
και ο Ντεσπότοφ. Okay.
Υπάρχει ο Ντεσπότοφ, ναι, βέβαια ο Ντεσπότοφ υπάρχει ως παίκτης, αλλά ως διατηλογή εννοώ.
Ως παίκτη σίγουρα, ναι.
Ως ψυχολογία είναι λίγο τραυματική κατάσταση, ναι, με τον Ντεσπότοφ φέτος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, είναι σε μια ηλικία που μια κακή εμφάνιση πρέπει να τη διαχειριστεί. Ενώ αυτό που έγινε στο Βόλο, ναι, με τον γκολ στο τέλος, που είχε εμπλακεί τη φάση. Αλλά υπάρχει ο Ντεσπότοφ, γιατί υπάρχει και ο Πέλκας που μπορεί να παίξει. Δεξιά δεν είναι, δηλαδή δεν έχει.
Στα άκρα, ναι, μπορεί να παίξει.
Παίξει, μπορεί να παίξει. Mm-hmm. Απλά ήταν ο Ζήφκοβιτς και ο Χατζίδης αυτοί που σήκωσαν κουπί το τελευταίο τρίμηνο, ας το πούμε έτσι. Στην ομάδα. Εντάξει, θα δούμε σήμερα και αύριο πώς θα κυλήσουν τα πράγματα και το πόσες επιλογές θα έχει ο Λουτσέσκου. Mm-hmm. Σε όλο αυτό το πλαίσιο πάντως, πρέπει να πούμε ότι από τη διακοπή που προηγήθηκε για τις εθνικές ομάδες, το πιο ευχάριστο μήνυμα και η πιο ευχάριστη είδηση ήταν η παρουσία του Σάντσες, ο οποίος έπαιξε βασικός με την Εθνική Μεξικού στο φιλικό με το Βέλγιο, που έληξε 1-1, σκόραρε, αυτός πέτυχε τον γκολ, mm-hmm, και από ό,τι διάβασα ψηφίστηκε ως ο καλύτερος του Μεξικού από τα μίντια της χώρας στο φιλικό αυτό. Σημαίνει ότι έκανε και είδε και τα στατιστικά, δηλαδή μια πολύ γεμάτη εμφάνιση με κλεψίματα, κοψίματα και όλα αυτά. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η καλύτερη είδηση, γιατί θυμίζω ότι ο Σάντσες, σε αντίθεση με 4-5 παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ και που έχουν κάνει σχετικά καλή χρονιά, δεν είναι δανεικός, είναι παίκτες του ΠΑΟΚ για τα επόμενα 3,5 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ έχει ποντάρει πάνω του, τον έχει αποκτήσει με αρκετά χρήματα από την ομάδα του, το Μεξικό, συμπαίκτης του παλιά του Γιακουμάκη. Και γενικά είναι ένας παίκτης που ποντάρει αρκετά ο ΠΑΟΚ στα επόμενα χρόνια. Το θεωρούν στο ΠΑΟΚ πολύ ποιοτικό και επίσης λένε μέσα στον ΠΑΟΚ ότι ακόμα δεν έχει δείξει το πόσο εκδραστικός μπορεί να γίνει στο παιχνίδι ο Σάντσες.
Ναι, είναι μια καλή περίπτωση, δείχνει, και τώρα τελευταία ανεβαίνει και όλες όπως το λες, και η εθνική ομάδα έχει βοηθήσει σε αυτό. Είδες καμιά φορά πώς διαμορφώνει και μια κατάσταση, μια διαδικασία φιλικών ή και επίσημων παιχνιδιών που δίνει μια εθνική ομάδα. Πώς αλλάζει και την ψυχολογία του παίκτη.
Βέβαια,
σωστά. Έχεις κάτι άλλο φοβερό, Τάσο?
Όχι. Περιμένουμε τις προπονήσεις αύριο και μεθαύριο να δούμε πώς θα καταλήξει ο ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Έγινε, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. We'll be right back.
Σωτηρόπουλος.
Καλημέρα, Βασίλη, τι κάνεις.
Από το στρατέγιο να τα ακούσει αυτό, έτσι. Φανταζούμε. Προσφώνηση τέτοια. Πρωί-πρωί, τέτοια ώρα. Λογικά.
Το τραγουδί, το Boulevard of Broken Dreams, αυτό λέμε.
Όχι, όχι, μιλάει για το Σωτηρόπουλος και το. Τι έγινε, πώς πας.
Τώρα, ευτυχώς είχε ανοίξει ο καιρός. Το πρωί περάσαμε μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί μπήκαμε στα νερά για να πάω τη μικρή στο σχολείο.
Κλασικά.
Γιατί είναι μεγάλη απόσταση, 10-15 λεπτά με τα πόδια.
Με το αυτοκίνητο, αν σε ενδιαφέρει, 1 ώρα και 20 λεπτά. Κάτω Πατήσια, Αγία Παρασκευή. Τέλεια. Τέλεια. Μια όμορφια. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Προχωράμε, μην γκρινιάζουμε, υπάρχουν και χειρότερα. Αδερφέ μου, θέλω να κουβεντιάσουμε δύο πράγματα για αυτά που αφήσαμε στη μέση χθες. Κουβεντιάζαμε για ένα παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ που ξεκαθαρίζουν στον Παναθηναϊκό ότι δεν είναι αδιάφορο. Εγώ θα πω δεν είναι αδιάφορο, κυρίως γιατί έχει τους δικούς του στόχους να δείξει ότι είναι εδώ για ανώψη της επόμενης χρονιάς. Και το άλλο είναι να δείξει ότι και ο προπονητής είναι ικανός να χτίσει μια καινούργια κατάσταση και οι παίκτες να είναι μέρος αυτής της κατάστασης εφόσον το αποδείξουν τελικά ότι αξίζουν.
Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε σε αυτό που είπες, στο εφόσον το αποδείξουν. Εκεί είναι τώρα το διακύβευμα. Σε αυτούς εναπόκειται να αποδείξουν στα 6 μάτς ότι πραγματικά, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, έχουν συνέστηση και ενσυναίσθηση, που είναι η λέξη της μόδας, του τι φανέλα φοράνε, σε ποια ομάδα αγωνίζονται και να σώσουν τη χρονιά. Γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά, Βασίλη, επίσης είναι η χρονιά τουλάχιστον στις εγχώριες διοργανώσεις είναι από αποτυχημένη έως πλήρως αποτυχημένη. Αυτό που λέγαμε και χθες και κάθε μέρα, ότι στο τέλος του πρωταθλήματος, του μήνυ, θα κάνουν ταμείο. Αν και εγώ πιστεύω, Βασίλη, ότι θα έχουμε εικόνα, όπως ξέρεις πολύ καλά, επίσης μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, τι θα γίνει σε Τούμπα και τι θα γίνει και στη Λεωφόρο. Αν ο Παναθηναϊκός έχει θετικά αποτελέσματα στα δύο αυτά πρώτα μάτς, θα πορευθεί με αρκετά καλή διάθεση για τα επόμενα εναπομείναντα τέσσερα. Αλλιώς, αν τα πράγματα δεν είναι καλά για τον Παναθηναϊκό στα δύο πρώτα μάτς, οπωσδήποτε η γκρίνια και η εσωστρέφεια θα είναι μεγάλη.
Θα μπορούσε να υπάρξει ακόμα ένα κίνητρο να κυνηγά ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον έναν από τους τρεις αντιπάλους, εφόσον αυτός δεν βρεθεί κοντά στους άλλους δύο στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός, μη με ρωτάς, αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κυνηγήσει με συνεχόμενες νίκες κάτι τέτοιο. Βεβαίως αυτό δεν είναι και απλό τώρα, μια διαδικασία play-off.
Ακριβώς.
Είναι ξεκάθαρο. Τώρα, αν πούμε ότι πάμε να προσεγγίσουμε λίγο το πώς θα είναι στην Τούμπα, θα λέγαμε ότι τουλάχιστον με τριάδα δεν αλλάζει, το κουβεντιάσαμε και χθες. Ξεκαθαρίσαμε και πάλι ότι και στα δικά μου μάτια, αλλά και όλων νομίζω των προπονητών και όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, δεν είναι αμυντικογενές σχήμα αρκεί να παίξει διαφορετικά. Αλλά νομίζω ότι στην Τούμπα τουλάχιστον θα είναι αρκετά αμυντικογενές και θα δώσει την μπάλα στον ΠΑΟΚ. Και από εκεί πέρα θα κοιτάξει να εκμεταλλευτεί δικά του χαρακτηριστικά σε αντεπιθέσεις ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
Εννοείται. Αν μου έλεγες να ποντάρω κάπου τα χρήματά μου σε έκπληξη, επειδή όπως γνωρίζετε δεν παίζω τυχερά παιχνίδια, αλλά αν υποθέσουμε ότι θα στοιχημάτιζα, θα έλεγα ότι μπορεί να κάνει μια έκπληξη, ξέρεις πού, στη θέση του φουνταριστού. Δηλαδή, μήπως επειδή ο Σβιντέρσκι ξέρει πολύ καλά την Τούμπα και έρχεται και με πολύ καλές περγαμηνές από το πρόσφατο, άσχετα να αποκλείστηκε η Πολωνία, νομίζω ότι μπορεί αντί για το Τετέι να βάλει καταρχήν εξ αρχής στους στάρτερς τον Κάρολ Σβιντέρσκι.
Θα στη γνώμη μου.
Ναι.
Αποκλείεται. Γιατί το λέω αυτό. Είναι ένας παίκτης που είναι γρήγορος, ο Τετέι, είναι στα καλύτερα του αυτή τη στιγμή. Απέναντι σε αντιπάλους center back μπορεί να παίξει και με πλάτη, αλλά κυρίως να τους φέρει σε πολύ δύσκολη θέση με την ταχύτητα που έλεγα νωρίτερα. Οπότε το αφήνω σε δεύτερο η μοίρα το πλάνο αυτό που λες. Κυρίως για αλλαγή τον βλέπω το Σβιντέρσκι. Θυμίζω ότι είναι και απογοητευμένος από τον αποκλεισμό της Πολωνίας. Οπότε όλα αυτά, αν τα βάλεις μαζί, νομίζω πως δείχνουν ξεκάθαρα Τετέι. Είναι καλά σου λέω πρώτα απ' όλα το παιδί αυτό. Και έστειλε και νωρίτερα ένας φίλος ένα μήνυμα και λέει: χαίρομαι που ακούω το όνομα του Ανδρέας. Και καταλαβαίνουμε όλοι για ποιον μιλάμε, στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον. Βεβαίως αυτό το Ανδρέας ήταν για κάτι άλλο παλιότερα, για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέει. Πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι star αυτή τη στιγμή.
Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, για να το προευθύνω λίγο, Βασίλη, μου άρεσε πολύ. Τον είδα και στο προχθεσινό μάτς, ότι και ως extreme δεν ήταν άσχημος ο Ανδρέας. Δηλαδή Είναι πολύ καλή, ήταν πολύ καλή σκέψη του Γιωβάνοβιτ που τον δοκίμασε και στα άκρα.
Τραβιέται στα άκρα αυτό γενικά.
Βέβαια, βέβαια, ναι.
Και να σου πω για κάτι στην εθνική ομάδα, Στέλιο, δεν ξέρω αν θα έχει πολύ χώρο να παίξει ο σεντερφόρ, τουλάχιστον βασικό. Γιατί είδε εκεί υπάρχουν, λέω τώρα είναι τραυματία ο Ιωαννίδη, αλλά ο Παυλίδη είναι ένα σεντερφόρ τώρα ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα και υψηλού μάλιστα. Αν βάλει και Δουβίκα που κάνει τρομερή χρονιά, αν βάλει ίσω και Γιακουμάκη κάποια στιγμή που κάνει φοβερή χρονιά μπορεί να γυρίσει. Λε εκεί μήπω να τον τραβήξω στα άκρα για να τον έχω και αυτόν που είναι πολύ καλός. Και το κουβεντιάζεις ίσως και το σκέφτεσαι κάπως έτσι.
Δεν με ρώτησε, αλλά θα σου πω μια που τον ανέφερε στο όνομα του Τάσου Δουβίκα ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Φάμπρεγας. Έχει βελτιωθεί πολύ. Θα ήθελα λίγο ακόμα τον Δουβίκα να δουλέψει στα τελειώματά του σε σχέση με το εθνόσημο. Γιατί δύο αυτές ευκαιρίες με την Παραγουάη, λέω έτσι, που είδαμε, νομίζω στην αρχή, στο τρίτο ή τέταρτο λεπτό και μετά στο 40, στο 41, νομίζω ότι ήταν πολύ καλές ευκαιρίες για τον Δουβίκα και για να βάλει γκολ και για να πάρει και ο ίδιος τα πάνω του. Πρέπει να δουλέψει λίγο περισσότερο στα τελειώματά του. Αξίζει να φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο Τάσος Δουβίκας. Νομίζω ότι θα έπρεπε. Και γενικά, να σου πω κάτι, Βασίλη, πιστεύω ότι όλοι θα έπρεπε να δουλέψουν και στα τελειώματά του. Λέω για την ευκαιρία του Κουρμπέλη, έτσι.
Εντάξει, είναι σε γωνία εκεί. Εντάξει, έχει μπροστά σώματα. Σωστό αυτό που λες. Απ' την άλλη, ο Δουβίκας θα σου απαντήσει κάποιος ότι στην Ιταλία είναι εξαιρετικός. Είναι στη δεύτερη θέση των σκόρερ. Κάνει χρονιά που πάει για Champions League και για Ευρώπη σίγουρα, τέλος πάντων, η ομάδα δικό μου. Αλλά εντάξει, το ακούω αυτό που λες. Γιατί έχουμε λίγο χρόνο, το καταλαβαίνεις. Να ρωτήσω κάτι ακόμα που θέλω. Στη μεσαία γραμμή, εκεί στον άξονα, είναι ένα θέμα. Τώρα, Σάντσες λογικά θα είναι ο ένας. Ο άλλος, ποιος μπορεί να είναι. Τσιριβέγια, θα πω εγώ από τη μία. Θα βάλει Μπακασέτα δίπλα του. Ρίσκο το θεωρώ λίγα γι' αυτό.
Πιστεύω ότι το παιχνίδι στην Τούμπα θα είναι τόσο πολύ απαιτητικό σε σχέση με το ανασταλτικό κομμάτι στον άξονα που δεν γνωρίζω αν Μπακασέτας και Τσέριν θα μπορούν να απορροφήσουν τους κραδασμούς. Συγγνώμη, οι Σάντσες. Γιατί είδαμε στη Σεβίλη, στο Καρτούχα, ότι δεν ήταν επιτυχημένη η επιλογή του Μπενίτεθ. Και νομίζω ότι, και αν θυμάσαι καλά, στο προηγούμενο ντέρμπι για την κανονική διάρκεια, ο ΠΑΟΚ είχε πάρει τα μάλα που λένε τον άξονα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, κέρδισαν το κέφαλο στο βορρά τον άξονα και ήταν πολύ καλύτερος. Εγώ θα έλεγα αυτό που είπες εσύ, Τσέριν, Τσιριβέγια ή Τσέριν και
Σάντσες.
Σωστά, ναι. Και Ρενάτο, ναι, αυτό νομίζω αυτή θα είναι η καλύτερη επιλογή.
Θα φανεί, ελπίζουμε να ακούει ο Μπενίτεθ, μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιο, δεν θες κάτι άλλο?
Δεν έχουμε κάτι άλλο. Περιμένουμε την ενσωμάτωση να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι η διεθνή στη σημερινή προπόνηση. Σωστά. Και αύριο πάλι με το καλό θα τα πούμε.
Εντάξει. Καλή σου μέρα, φιλιά. Ευχαριστώ.
Επίσης. Εγώ, γεια.
Έπιασε βροχούλα και εκεί, μου έλεγε νωρίτερα ο άλλος Τάσος. Έτσι, Τάσο Πακλατζή.
Ναι, καλημέρα.
Καλημέρα.
Εδώ έχουμε βροχή, ναι.
Προσεκτικά. Στους δρόμους, προσεκτικά σ' ακούω.
Είμαστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή. Όντως, δεν ξέρω τι γίνεται στην Αθήνα, φαντάζομαι το ίδιο.
Τα ίδια, ναι. Από το πρωί, από νωρίς και από χθες. Δεν έχει σταματήσει καθόλου. Προχωράμε. Ωραία. Τώρα, εκεί στον Άρη, τι γίνεται. Κουβεντιάζαμε χθες, είπαμε κάποια πράγματα. Είχα σήμερα, ήθελα στο μυαλό μου, είχα ρε παιδί μου, εντάξει, αφού κουβεντιάσαμε για το κρίσιμότατο αγώνα με τον Λεβαδιακό, ότι μπορεί να είναι και ένας ξαφνικός θάνατος αυτός. Αν χάσει, για παράδειγμα, ο Άρης απέναντι στο Λεβαδιακό, αυξάνεται πολύ διαφορά, δύσκολο μετά να προσεγγίσεις για πέμπτη θέση. Που εκεί πέμπτη θέση το λέγαμε και κατηδίαν, αν τελικά δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αν όφη δεν πάρει το κύπελο. Έτσι είναι και αυτό. Οπότε ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη για λίγο και αύριο θα πείτε περισσότερα, εννοείται, εδώ με τους συναδέλφους. Εδώ ήθελα μια κουβέντα να κάνουμε, αφού εντάξει, είναι ένα ρευστό καλοκαίρι αυτό που έρχεται. Όχι μόνο όμως για τη διοίκηση που σταθήκαμε λίγο χθες, όχι μόνο για το αν ο προπονητής ποιος θα είναι, τέλος πάντων, ποιο όνομα θα είναι αυτό. Ακούστηκε και για τον Σιλαϊδόπουλο, κάνω λάθος?
Έχουν ακουστεί διάφορα.
Πολλά.
Έχουν ακουστεί όντως. Με πιο βασικό αυτό του Νίκου Παπαδόπουλου.
Παπαδόπουλος πολύ έχει ακουστεί, ναι. Αν αυτός
έχει ακουστεί πολύ.
Δεν πάει κάπου αλλού ή δεν μείνει τελικά στη Λιβαδιά, δεν ξέρω κιόλας τι σκέφτεται.
Αλλά ξέρεις ότι τα ονόματα που κάνουν ντόρο στο τέλος καίγονται, έτσι.
Ναι, η λαγή που λέμε μπροστά, ναι.
Ναι, αν και ο Νίκος Παπαδόπουλος κάποια στιγμή θα έρθει στον Άρη, αν δεν είναι τώρα, στο εγγύηση απότερο μέλλον θα έρθει στον Άρη, γιατί θέλει να δουλέψει στον Άρη, ως παρένθεση αυτό το λέω.
Εκτός αν έρθει πάλι ο Μάτζιος κάποια στιγμή.
Ο Μάτζιος ανανέωσε με την Κύπρο.
Άρα όχι, τέλος εκεί ο Μάτζιος.
Ο Μάτζιος τέλος για αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί είναι ένας εν δυνάμει προπονητής του Άρη από την Δεξαμενή που αλλιεύει.
Θα πήγαινε να σου πω να βάλουμε στοίχημα, θα επιστρέψει και αυτό κάποια στιγμή στον Άρη, αλλά εν πάση περιπτώσει α το βάλουμε, το ξέρουμε και οι δύο θα γίνει. Είναι μαθηματικά
βέβαια. Κάποια στιγμή θα γίνει.
Λογικό. Τώρα πήγα να πω όμω στο ξεκίνημα τη κουβέντα ότι υπάρχουν και οι παίκτε που κρίνονται τώρα. Και μπορεί να είναι όντω ρευστό το καλοκαίρι και να μην ξέρουμε ποιο τελικά θα αποφασίζει για όλα αυτά. Αλλά υπάρχει μια δεκάδα τουλάχιστον παίκτων που τελειώνουν συμβόλαια, που αλλάζει ενδεχομένω το στάτου το δικό του. Τι λε γι' αυτά όλα.
Λέω ότι αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ αυτό που θέλει να επικοινωνήσει είναι ότι ταυτόχρονα στείνεται και η ομάδα για την ερχόμενη περίοδο με τον Ρέγγες, τον Ρούμπεν Ρέγγες, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας να έχει αναλάβει αυτό το έργο. Θεωρώ ότι είναι λίγο, όχι υπερβολικό ή υπερφύαλο, αλλά νομίζω ότι είναι σε πολύ αρχικό στάδιο, δηλαδή είναι κάποιες πρώτες κινήσεις που γίνονται, οι επαφές κτλ. Σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τους παίκτες που ανήκουν στην ομάδα και τα συμβόλαιά τους τελειώνουν το ερχόμενο καλοκαίρι. Και μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει και τρεις παίκτες οι οποίοι είναι δανεικοί.
Mm-hmm.
Και αναφέρομαι σε αυτούς. Ο ένας είναι ο Μιζεουή, πάρα πολύ καλός παίκτης, δεν έπαιξε πολύ. Έχει 2 γκολ, 2 ασίστ, πολλές φορές το μισό χρόνο είναι τραυματίας. Ο Πέρεθ που ήρθε με τα βαΐων και κλάδων, αλλά ουσιαστικά δεν έκανε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είχε και μεγάλο buyout στην περίπτωση που άρχισε να τον αποκτήσει, τον παίκτη της Δέλτα. Και έχει και τον Σούτμπερκ, τον κεντρικό αμυντικό, που και αυτός ναι μεν έχει κάποια στοιχεία, αλλά και αυτός βγάζει προβλήματα. Άρα εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια δυσκολία αντικειμενική για να μπορέσει ο Άρης να πάει σε μια συμφωνία εκ νέου ή να ενεργοποιήσει οψιόν. Τώρα υπάρχουν και αρκετοί παίκτες τα συμβόλαια των οποίων ολοκληρώνονται. Βλέπε Μεντίλ, βλέπε Φρίντεκ, βλέπε Παναγίδη, Αθανασιάδη, Γιαννιώτα. Γενικότερα πολλά συμβόλαια ολοκληρώνονται αυτό το καλοκαίρι.
Αν έμπαινε στη διαδικασία Τάσο για κάποιους από αυτούς να κάνει την προσέγγιση για να τον κρατήσει, πού θα πόνταρες, ένα-δύο ονόματα αν θες. Αθανασιάδης, ας πούμε, για παράδειγμα.
Αθανασιάδη, ναι, Αθανασιάδη.
Που έχει παίξει
ναι.
Βασικός, το πιστεύεις.
Σίγουρα, εσύ. Γιατί αν κοιτάξουμε φέτος τα παιχνίδια του Άρη, νομίζω ότι στα περισσότερα, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος, ήταν MVP ο Αθανασιάδης και γι' αυτό πήρε και τη θέση του βασικού. Έχει καιρό να αγωνιστεί ο Διούδης, γι' αυτό ήταν, έκατσαν και οι δύο στην άκρη του πάγκου. Ήταν και οι δύο ενδυνάμει βασικοί. Και οι δύο έμπειροι τραυματοφύλακες. Αλλά το κακό για τον Άρη φέτος ξεκίνησε από την αρχή. Δεν είχε μια σταθερότητα. Μετά, η απουσία του Μόντσου, η πώληση του Μόντσου δημιούργησε αρκετά προβλήματα στον άξονα. Ο Άρης θα πρέπει να κάνει πολλές, αρκετές μάλλον, στοχευμένες μεταγραφές. Και από τους παίκτες που ήδη έχει, οι περισσότεροι νομίζω θα αποχωρήσουν με τον Α ή Β τρόπο. Αυτό είναι νομίζω ξεκάθαρο. Και πέρα από αυτούς θα τεθεί και ένα ζήτημα με τον Μωρόν, αν παραμείνει στην ομάδα ή όχι. Να δούμε τι θα γίνει με άλλους παίκτες που ήρθαν πρόσφατα στην ομάδα και δεν έχουν βοηθήσει τόσο πολύ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Γκαρέ ήταν η καλύτερη περίπτωση των κίτρινων σε αυτήν την μεταγραφική περίοδο. Μπήκε μέσα και έδειξε ότι ήταν σαν να βρίσκεται αρκετό καιρό στην ομάδα. Δηλαδή, η προσέγγιση του με το νέο περιβάλλον ήταν σε πολύ καλό επίπεδο.
Και ψημένος να παίξει στην ομάδα. Μάλιστα. Τάσο, δεν έχω πολύ χρόνο ακόμα. Ναι. Θες κάτι φοβερό να συμπληρώσεις.
Ναι. Ήθελα να σου πω το εξής, ότι όλα είναι ρευστά αυτή τη στιγμή.
Αλήθεια είναι αυτό.
Βασίλη, είναι όλα ρευστά και το διοικητικό είναι ρευστό. Παρά το γεγονός ότι ακούγεται τελευταία ότι δεν είναι διατεθειμένος ο Θόδωρος Καρυπίδης να μπει στη διαδικασία συζητήσεων, εφόσον δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
Okay.
Αλλά πρέπει να έχουμε χρόνο για να το κουβεντιάσουμε.
Ωραία.
Η επόμενη μέρα του Άρη θα είναι αρκετά δύσκολη και θα πρέπει
και
να γίνει
στοχευμένα
και χειρουργικά.
Τάσο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα, αδερφέ μου.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, αυτό είναι το 352 με Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνο Παλιός στους ήχους και στην επιμέλεια όσον αφορά την μουσική. Επιμέλεια όσον αφορά το δημοσιογραφικό κομμάτι έκανε ο Λουκάς Λουκάς. Ακολουθεί πάντα κάτι ενδιαφέρον από την Era Sport. Συνεχίστε να μας ακούτε. Καλή σας μέρα. About 17, he was strong.